Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок із перша подій у Білорусі. Єврокомісія має намір пропонувати 6 постсовєтським країнам, серед яких Білорусь, підписати погодження про асоціацію і створення нової європейської економічної зони. Своїм проєктом Єврокомісія відказує на ініціативу Польщі і Швеції об поширенні співпрацівництва з Азербайджаном, Арменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Україною. Рішення об уділі Білорусі буде прийнято весною в залежності від прогресу демократичного розвитку країни. Погодження предугледжує створення єдиної зони свободного гандлю. Для цього усі 6 постсовєтських країн повинні будуть перейняти усі законодавчі акти Єврозв'язу і признати вердикти Європейського суду. Єврокомісія пропонує поступове спрощення візового режиму і пониження кошту візов, а у довготерміновій перспективі – введення безвізового режиму. Керівник Білорусі на нараді з активом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя країни. 78-ї угодки славутого письменника Владимира Короткевича, який народився 26 листопада 1930 року, відзначений у Вітебську і на Малой Радзіме Короткевича у Ворші. У спецотделе Могилевской колонии номер 15 поведомили, что осужденный громадянин США Эммануил Зельцер дагэтуль знаходится у медичной частцы колонии. Поводле Марка Зельцера, який живе у Нью-Йорку, 26 листопада з'явилися звестки, что ягоный брат нібито вызволен из колонии на подставе указа помилования. У департаменте выконания покарання отмовились комментовать информацию. Старший дарадца БСЕ у гендерних питаннях Жаміла Сафтауї, яка знаходиться у Білорусі, зустрінеться з представниками Ураду і громадянської супольності. Її візит присвячений Міжнародному дню боротьби з гвалтом супроть жанчин. Випуск новинок на хвилях свободи. Події у світі. 80 чоловік загинули у виніку серії нападів у Мумбаї, були Бомбії. Нападники озброєні автоматичною зброєю і гранатами атакували готелі, шпіталь, чигуночну станцію у фінансовій столиці Індії. Поводле поліції, бої протягуються у двох дорогих готелях і у шпіталі захоплені закладники. Поліція застрілила 4 нападників, арештовані 9 підозрюваних. Загинули 11 поліціянтів. Міркується, що за нападами стоїть маловідома ісламська груповка «Декан Муджахідін». Парламент Іраку сьогодні буде протягувати голосування по домові зі Злученими Штатами у галіні безпеки. Документ предугледжує, що американські війська покинуть Ірак до кінця 2011 року. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Лукашенко обіцяє свободу. Олександр Лукашенко на вчорашній зустрічі з керівництвом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя. У приватності керівник держави сказав, цитую, «обороняти право людей на пристойний заробок, на то, як свободно жити, говорити те, що чоловік думає, ось головна задача президента, про це усі ми повинні пам'ятати». Конец цитати. Меркаваннями білоруських політиків і політологів на конт гэтых виказванняў цікавіўся наш мінський корреспондент Владимир Глот.
Палітоляг, доктор філазофскіх навук В'ячеслав Оргіш лічыць, што гэтыя словы адлюстравання тэндэнцыі апошніх часоў.
Эканамічныя палітычныя абставіны вымушаюць уладу шукаць паразуменне за навакольным асяроддзем. Не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. Можа, нават у першую чаргу на захадзе. Гэта праблема безумоўна ставіць пытанне аб перамене ў сферы палітыкі, сферы правоў чалавека. Мы ведаем, як ставіцца да гэтых пытанняў захад. Тому это все выливается у спробы политического класса знайсти некие шляхи для, так бы мовить, самореформування, але при гэтым ці спроби опираються на абсолютно ясний тезис об тим, що ці спроби не повинні привести до того, каб лодка перекулилась і з неї повилітали ті, хто, значить, ці спроби оживляє. Тут нельга лічити, що одразу все відчиниться і всі питання, зв'язані з правами чоловіка, з політичним процесом, з виборами, будуть вирішені позитивно, становчо, як того хотів би, наприклад, Захід чи демократичная оппозиция.
Намесник старшини комиссии правов человека национальных дочинений у сродков массовой информации у палате представников Анатоль Глаз сказал Свободе, что на его думку, учорашнее выказывание президента не есть нечто новое. Гэта протяг той политики, якую он проводит фактично от самого ягонага обрання.
Это высказывание, потому что основа любой государства.
Я поделяю цалком гэтае выказывание, бо подмурок любой державы, подмурок стабильности – это клопот про человека. Я чуў гэтае выказванне кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Станислав Шушкевич скептично ставится до опошних выказываний у керовника державы.
Хлусня и криводушие завсёды было основной рысой нашего президента, и тут он застався верным себе. Потому что уже большее порушение, чем у нас, быть не может, большее здеку над молодью быть не может, большее здеку над интеллигенцией быть не может, и тут он это говорит. Ну, это хлусил однородження у своем колгасе, хлусит сегодня.
Гэтак прокомментовал апошнія выказванні Александра Лукашэнкі Станіслаў Шушкевіч. Сапраўды, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што думаюць? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, не могут, наверное.
Ну так как она называется это? Свою думку я могу высказать, ну, в другом месте только, а не в печати, не в этом. Там же цензор. Будет, да.
На мою думку, нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно. Потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение и нигде.
У меня тоже самое мнение. Ну что не выскажешь? Согласна.
Много власти дали руководитель. И через что так сразу пугают работы. Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну вот. И поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу, а куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное, от президента зависеть. Критиковать нельзя, обидеться возьмя. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так. Ну, зачем? Ну, поставлю почему. Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. Горисполком зайти вообще молчат.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю, какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Ну, может, и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно. Какие за это будут последствия?
Вы могли показать то, что думаете, те еще человек, например, на телебачении или был?
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Вось як адказвалі жыхары Горадніна на пытанне Радыё Свабода, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што яны думаюць. Я прывяду яшчэ пару цытатаў з учорашняга выступу Лукашэнкі. Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала. Зараз со мной у студии мой коллега Юрий Дракохруст, и он пропонує свой анализ витебских заявок Лукашенки. Юрий, калі ласка.
Добрый вечер. Ну, по-перше, магчыма, что кіраўнік державы пришел до высновы. Сам ці есть и парады, вот неважно, что риторика часам больш важная, чем реальные справы. Можа нават заменять яе. Вось российский коллега Дмитрий Мядзведзеў кажа, свобода лепш, чем не свобода. И хотя практичные справы господара Кремля, ну, не зусім, мягко кажучи, отповядают гэтай максиме, усе ламаюць голову на конт плянаў, намераў Мядзведзева, а некоторые дагэтуль записывают яго ў либералы. Карысны досвід, чаму бы не скарыстацца? По-другое, сказанное Лукашенком в Витебску не обовязково только и выключена риторика. Ну, вось наприканці кастрычніка керівник державы пообяцаў істотную лібералізацію нацыянальнай эканомікі. Аднак нельга зрабіць эканоміку вольнай, не пашырыўшы прастору свабоды чалавека, не абмежаваўшы магчымасці державы ўплішвацца ў справы сваіх грамадзянаў. Магчыма, гэта і меў на ўвазе Лукашенка. Дарэчы, такая мадэль, мінімум ці адсутнасць палітычных свабодаў, але даволі шырокія грамадзянскія асабістыя правы, не такая ўжо рэдкасць у свеце. Найбольш вядомы прыклад гэта Чылі часоў Піначэту, ну, можна прыгадаць досвід Сінгапуру, Тайваню, Паўдзённай Карэі, у пэўным сэнсе сучаснага Кітаю. Па ідэі, на пэўным этапе такая мадэль вядзе і да палітычнай лібералізацыі, але не абавязкова вядзе і, як правіла, не хутка. Пры аўтарытарнай сістэме сапраўднай свабоды не можа быць паводле вызначэння. Магчымая толькі ласка ўлады. Яна можа ціснуць, а можа не ціснуць. Магчымае таксама будаўніцтва больш ці менш прыгожых пацёмкінскіх вёсак, гэтакіх муляжоў свабоды. Гэта брыдка, гэта няшчыра, ну пэўна ж так, бо свабода і сапраўды лепш за не свабоду. Але людзі жывуць у сваім жыцці, а не ў гісторыі. Лепш, калі іх не сажаюць у турмы, лепш, калі газеты легальна выдаюцца ў краіне, а не дастаўляюцца і распаўсюджваюцца як ленінская іскра. Да таго ж, ласка гэта пэўныя пары. А раптам наступствы яе будуць значна большымі, чым уяўляе сабе ўлада. Ну а што да свабоды, да сапраўднай свабоды, то яе заваяванне справа выключна народу. Англійскі кароль Джон Беззямельны падпісаў у 1215 годзе вялікую хартыю вольнасцяў, першую ў свеце дэкларацыю правоў, праўда, толькі дваранства, не таму, што гэта было адным з 12 умоваў тагачаснага еўразвязу. Не было тады еўразвязу з яго умовамі, а былі англійскія ж бароны, якія літаральна прыставілі манарху меч да горла, падпісвае інакш. Ну, а калі замест гэтага некалькі соцень маладзёнаў на плошчы, то толькі і застаецца, што разлічваць на ласку і спадзявацца, што грамадства выйграе пары з уладай.
Дзякую, Юрый. Нагадаю, мой калега Юрый Дракахруст падзяліўся сваімі думкамі на тэму «Лукашэнка і свабода». Я нагадаю, што тэму дня нам задалі ўчорашнія выказванні Лукашэнкі на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай обласці, дзе ён заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. А пытанне на сайце свабода.орг таксама прысвечана гэтай тэме. Мы запыталіся ў нашых чытачоў, што як бы прымусіла Лукашэнку выказацца пра абарону правоў чалавека. І вось нашы варыянты адказаў. 57% удзельнікаў апытання сказалі, што ён не разумее, што кажа. 33% лічаць, што ён выконвае парады лорда Бела. 6% што думае пра свайго сына. 3% што баіцца, што могуць вернуць візавыя санкцыі. І ніводзін удзельнік нашага апытання не выбраў варыянт адказу, што Александр Лукашэнка сапраўды паверыў у правы чалавека.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд слухацкай пошты слухаць хвілінаў праз 20, нагадаю, вы на хвалях «Радуе свабода». Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ігар Цішкін расказаў нашаму радыё, з-за чаго канкрэтна яго ўзніклі канфлікты на яго пасадзе і што яго прымусіла пакінуць у Беларусь.
Прямую вынесла мяне это пакінуць тем, што длительнае время работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действуют, происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался ему противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с полкомом, с тем же самым исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начались у меня эти проблемы.
А чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказав нашому радою, былий старшиня Клімовицького райсуду Ігор Тішкін, який недавно попросив притулку у Польщі. А зараз я нагадаю вам головні теми сьогоднішнього дня. Олександр Лукашенко на зустрічі з керівництвом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя у Білорусі. Білоруські політики і політологи коментують заяви Лукашенки об обороні прав чоловіка і свободі слова. Негледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць яшчэ і вырасці. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Говорить Радио Свобода, протягнем нашу программу экономичной темой. Обвал коштов нафты спричинился до снижения цены на бензин и дизпалива практически по всем свете. Те не одним регионам, где эти процессы игноруются, застается Беларусь. Цены на автозаправках тримаются на ранейшем узровне, а некоторые ведомства инициируют навод подвышение акцизов на палево, что может привести до росту коштов. Нагадаем, что от початку года бензин у Беларуси подорожал тройчи. Какие наступствы для белорусской экономики потягне махчимое подвышение ценов на бензин и солярку, высветлял Игорь Корней.
Паводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яны выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Тому Министерство экономики покурит, что супрать подвысить инфляцию налогов. Баланс, який на внутреннем рынку есть, помеж нафтопоставщиками и нафтоперепрацовщиками. Коли будут нести страты нафтоперепрацовщики, то им потребно подвысить помер державной субсидии. Это знову же гроши с бюджету. Мешаться в этот баланс потребно полечить. Урад будет устремливаться, покуль это махчима.
От початку кастрычника цены на автомобильный бензин и дизпалива падают у большини краинов. Чому стратную экономику Беларуси повинны финансовать автоаматоры? Старшиня Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова схильная лечить, что урэште позиция Министерства финансов может перемахчи.
Повсюду падают цены на бензин. Ну а топливо, это как и все остальное. Все мы с вами, как люди, все бы мы хотели, чтобы кризис полегче прошли. Как всегда, мы все, мы кто ездим на автомобилях, подъезжая к заправочной станции, мы смотрим и думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может и не поменяется, ну, а может и поменяется. Кто его знает?
Меркованное подвышение коштов на палево выключило ланцуговую реакцию. Дорогие бензин и солярка примусят скорректовать транспортные послуги, что перекинется на весь спектр товаров и продуктов харчевания. И платить по рахунках, как кажет Татьяна Манюнок, доведется шараговым спожуцам.
На кого будут прокладывать выдатки? Конечно же, на людей, которые себе могут дозволить и машину, и так далее. Как с этого кризиса наша административная система будет выходить? А лишь ничего иншего не мать, как заховать эти предприятия в этой ситуации, для яких не снижаются эти показчики великие, и система это промушает працевать их на склад. Пусть это неэффективная система, и нам будет вот таким чином и шукать некое выйстие. Так было, и покуль что ничего не меняется.
Кировник с ликвидованной ассоциацией владельников автотранспорту Олег Маркевич не выключая, что причина пошуков додатковых сродков не столько экономичный фактор, кольки политичный.
Будет существенное по сравнению с предыдущими подорожаниями. Никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам, а гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками – это им под силу. Дутая экономика трещит по швам, изыскивается любой повод пополнить казну.
Так, кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч патлумачыў магчымую прычыну пошуку дадатковых сродкаў у цяперашняй сітуацыі з цэнамі на бензін і дызельнае паліва ў Беларусі. Гаворыць Радыё Свабода, я нагадаю, што ўсе матэрыялы, якія гучаць у нас на радыё, можна і чытаць на інтэрнэце, наш сайт свабода.орг, там вы можаце выказаць і сваё меркаванне што да тэмаў, якія мы асвятляем. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. Пра гэта Радыё Свабода паведамілі ў аргкамітэце грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Нашы карэспандэнты на месцах высвятлялі асаблівасці падрыхтоўкі да гэтай акцыі. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў другой палове дня Полацкі гарадскі суд пачаў разглядаць адміністрацыйную справу супраць удзельнікаў стыхійнага страйку прадпрымальнікаў на калгасным рынку 16 кастрычніка. З месца паведамляе сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Валеры Шаўчэнка.
Справа набыла іншы накірунак. Справа супраць Жукавай Людмілы, якую абвінавачваюць у падбухторванні прадпрымальнікаў нават да палітычнай справы, да мітінгу. Абвінавачваюць па артыкулу 23.2 Кодэксу аб адміністратыўных правонарушэннях.
Людмиле Жуковой пагражае штраф у памеры 1 050 000 рублёў. У абарону прадпрымальніцы ў Полацку вядзецца збор подпісаў. У суд сёння прыйшлі дзясяткі людзей. Валера Шаўчэнка працягвае.
Мы па пратаколу шмат видзім памылак, нават фальшыванні. Гэты пратакол ещё после рэдагаваўся. То есть мы будзем пытацца е абараніць. Прадпрымальнікі могуць 10 снежня не выйсці на працоўныя места.
Будзённую сітуацыю на рынках у Беларусі абцяжарвае прэзідэнцкі ўказ номер 760. Прадпрымальнікі лічаць, што новыя ўмовы працы прывядуць да масавых банкрутстваў. Пра сітуацыю на Магілёўшчыне інфармуе Андрэй Белагубаў.
Бабруская прадпрымальніца Алена Мядзведзева зазначае, што 10 снежня гарадскія рынкі і павільёны ў гандлёвых цэнтрах будуць зачыненыя. У Магілёве прадпрымальнікі пакуль не вызначыліся, што будуць рабіць 10 снежня, гаворыць прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін.
Организации, акции на 10 у нас не происходит, мы как бы готовим поддержать акцию 15-го, а 10-го может быть сам кто-то изъявит желание, может поедет, а так, чтобы этого всеобщей поддержки такой у нас не наблюдается пока.
Каля 800 прадпрымальнікаў рэчыцы рыхтуецца правесці 10 снежня аднадзённы папераджальны страйк. Пра гэта цвердзіць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёне Алег Шабетнік.
10 декабря забастоўка аднадзённая. Людзі не пакупаюць тавары. Декабря у нас будуць устраваць распрадажы. Людзі в полным неведзенні, што будзе. І як ім жыць дальше? 1 января яны не змогуць работаць. Адназначна, і новасцей как бы для них других нету.
Барысаў. Агульную інфармацыю о падрыхтоўцы да страйку 10 снежня збірае тут грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Тлумачыць сябра аргкамітэту Міхаіл Васільеў.
Большинство регіонов в курсе, што на 10 число намечаецца. Это, можна сказаць, і по Гомелю, і по Гродна, Бабруйск, Віцебск, Магілёв, Барисов, Березино, Крупкі, Жодзіна. Координация действий между предпринимателями есть.
Гэта была такая радыёперыклічка нашых карэспандэнтаў у розных рэгіёнах Беларусі, якія распавядалі пра падрыхтоўку рэгіянальных прадпрымальнікаў да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня, які запланаваны ў Менску. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік. І паведамленне з галіны культуры. У годкі Уладзіміра Караткевіча, які нарадзіўся 26 лістапада 1930 году, адзначаецца сёння ў Віцебску і на радзіме Караткевіча ў Воршы. У Воршы адбылася у Віцебску адбылася імпрэза, прысвечаная 50-годзю выдання першай кніжкі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». З ініцыятывай гэтай сустрэчы выступіў адзін са старэйшых паэтаў Віцебску Давід Сіманович, які быў асабіста знаёмы з Караткевічам, сустракаўся і перапісваўся з ім. Падрабязней пра адзначэнне гадавіны Уладзіміра Караткевіча слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз маленький уривочек з гэтага репортажу.
У мяне ў жыцці многае было звязана з Владзімірам Караткевічам. У маёй кнізе «Лицебскі вакзал» или «Вечерніе прагулкі через воды» ёсць і тое пісьмо, якое Владзімір Караткевіч, тады настаўнік аршанскі рускай мовы і літаратуры, даслаў мне на станцыю Крынкі настаўніку рускай мовы і літаратуры.
Пра гэта на хвалях свабоды праз гадзіну.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры, але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
У падарожжы свабоды разам са Змітром Паддубным мы запрашаем вас праз 20 хвілін, а зараз званкі на свабоду.
Беларусь атрымала 1 мільярд даляраў США стабілізацыйнага крэдыту ад Расіі. У 2009 павінна атрымаць яшчэ столькі ж. Урад краіны працягвае перамовы з Міжнародным валютным фондам, каб гэтая арганізацыя выдала крэдыт на 2 мільярды даляраў. На гэтую тэму выказваецца наш слухач.
Александр Лапішкін, президент Беларусі Александр Лукашенко, як економіст по адукації, підтвердив його повну нездольність керувати економікою країни. Замість того, щоб звести з посади президента країни, він заганяє Беларусь у довгову яму позиками. Позичив 1 мільярд доларів Злучених Штатів Америки у Росії і брошив ще 2 мільярди доларів США у Міжнародному валютному фонді. З цими позиками не розлічаться і наші правнуки.
Двадцять листопада з ініціативи шерегу молодевих демократичних організацій у Менску пройде круглий стол під назвом «Комунізм під трибунал». Памкненні молоді потримала секція «Меморіал» Білоруського товариства охови помніка у історії і культури.
Очень смешным выглядит участие в круглом столе «Коммунизм по трибунал» Франака Вечерка. Разве семья Вечерка в свое время не пользовалась благами коммунизма? И две квартиры, которые они сейчас имеют, разве это не благо коммунизма? И должности, которые занимал дедушка, один из главных коммунистов Белоруссии. Так значит, и дедушку Франака Вечерка тоже по трибунал.
Отказывая старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вечерка.
По-перше, я так і не отримав офіційне запрошення на круглий стол, але саму ідею цілком підтримую. Комунізм під трибунал – це те, чого чекала Європа без малих 18 років. Що тичиться наїзду про квартири і все остатнє, нехай тая кабета сама побачить, як ми живемо. Ми живемо у звичайному спальному районі Зеленого Лугу. У нас тільки одна квартира і платимо, як і всі, за ті самі комунальні розходи. Ходимо, як і всі, у звичайну школу і платимо, як і всі, ті самі податки. Не вилучаємося ні бідними, ні багатими, їздимо на трамвай. Тому закиди про благі комунізму я б покинув у боку. Мій дід, відданий, щирий білорус, родом з Берастейщини, який все життя пропрацював на користь Білорусі. І те, що такі люди, як мій дід, як його поплечники, були у державному апараті, як-ніяк вирульвали гэтую економіку, що давала людям нормальне життя. А ви пам'ятаєте економічну уздиму часи Машерова? Це все у тому ліку дякуючи моєму діду, який гэта робив менавіта для того, щоб білорусам жилося лепей.
26 листопада распачалася міжнародная кампанія дзеля прадухілення хатняга гвалту. Паводле нацыянальнага апытання, праведзенага Цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, 80% жанчынаў ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў зазналі псіхалагічны гвалт. Але не ўсе нашыя слухачы згодныя з тым, што тэма хатняга гвалту вартая ўвагі.
Вот вы порыча откуда-то некие дурные вопросы, некий гвалт. Тут наоборот надо от бабы спасаться, а не гвалт опять мужик виноватый. Что это за такое? А как опять некий гвалт, гвалт, надо спасаться от бабы, а не гвалт. Мужчина виноватый. Ай-яй-яй. Ну, нечто такое вы интересное. Як все равно на сцене Янки Купалы робите.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Звонки на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. После выпуску новинок огляд листов слухачов на свободу.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 6:30 раніцы. Далей у празкай студыі Татьяна Поклад працягваем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Рашэнне будзе для Беларусі будзе прынятае вясной у залежнасці ад прагрэсу дэмакратычнага развіцця краіны. У Беларусі згодна з пастановай Нацыянальнага банку забароненая перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў, паменшыць аб'ёмы імпартных закупак некаторых тавараў на палову плануецца ўжо лістападзе-снежні. ВНО ў Беларусі павышаюць плату за навучанне ў сярэднім на 20%. У большасці з іх пераразлік аплаты робіцца з 1 лістапада. Гандляры рынка ў большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. 78-й год славутага пісьменніка Владзіміра Караткевіча, які нарадзіўся 26 лістапада 1930 году, адзначаны ў Віцебску і на Малой Радзіме Караткевіча ў Вуршы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. 80 чалавек загінулі ў выніку серыі нападаў у Мумбаі, былым Бамбеі ў Індыі. Нападнікі, узброеныя аўтаматычнай зброяй гранатамі, атакавалі гатэль, шпіталь, чыгуначную станцыю ў фінансавай сталіцы Індыі. Паводле паліцыі, баі працягваюцца. У двух дарагіх гатэлях і ў шпіталі захопленыя закладнікі. Паліцыя застрэліла 4 нападнікаў, арыштаваныя 9 падазраваных. Загінулі 11 паліцыянтаў. Мяркуецца, што за нападамі стаіць малавядомая ісламская групоўка Декан Муджахідзін. Сведкі кажуць, што нападаюць найперш на брытанцаў і амерыканцаў. Парламент Іраку будзе сёння ізноў спрабаваць правесці галасаванне па дамове з ЗША аб бяспецы. Дакумент прадугледжвае, што амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца 2011 году. Дамова стане юрыдычным абгрунтаваннем знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як сёлета ў канцы снежня скончыцца іх мандат, выдадзены ААН. Дмітрий Мядзведзеў прыбыў у Венесуэлу. Гэта першы візіт прэзідэнта Расіі ў гэтую краіну. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што паглыбленне сувязяў Масквы з краінамі Лацінскай Амерыкі адлюстроўвае змяншэнне ўплыву ЗША на шматпалярны свет. Еўрапейская камісія прапанавала план аздараўлення эканомікі ў развязу коштам 200 мільярдаў еўра або 1,5% ад валавага ўнутранага прадукту звязу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і праз паўгадзіны пачатак праграмы «Свабоды ў жывым эфіры». А цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх і Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Сваім праектам Еўракамісія адказвае на ініцыятыву Польшчы і Швецыі аб пашырэнні супрацоўніцтва з Азербайджанам, Арменіяй, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Паўнавартасны ўдзел у ім у Беларусі пакуль пад пытаннем. Рашэнне будзе прынятае вясной у залежнасці ад прагрэсу дэмакратычнага развіцця краіны. Пагадненне прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю. Для гэтага ўсе 6 постсавецкіх краінаў павінны будуць пераняць усе заканадаўчыя акты еўразвязу і прызнаць вердыкты Еўрапейскага суду. Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму, паніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. А зараз да падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко на учорашній сустрічі з керівництвом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя. У приватності керівник держави сказав, цитую, «Обороняти право людей на пристойний заробок, на те, каб свободно жити і говорити те, що чоловік думає, ось головна задача президента. Про це усе ми повинні пам'ятати». Конец цитати. Меркаваннями белорусских политиков и политологов на конт гэтых выказываний цікавился наш менский корреспондент Владимир Глот.
Политолог, доктор философских наук Вячеслав Оргиш лічить, что эти слова – адлюстрование тенденции опошних часов.
Экономичные и политические обстоятельства вымушают владу шукать поразумение за новокольным осяроддем. Не только на Усходе, але и на Заходе. Может, навод в первую чергу на Заходе. Эта проблема, безусловно, ставит питание о перемене у сферы политики, сферы правов человека. Мы ведаем, как ставится до этих питаний в Заход. И тому это все выливается у спробы политического класса знайсти некие шляхи для, так бы мовить, самореформування, але при гэтым эти спробы опираются на абсолютно ясный тезис о том, что вот эти спробы не повинны привести до того, как лодка перекулилась и с ней повылетали те, кто, значит, вот эти спробы ожидтевляя. Тут нельзя лечить, что одразу все отчинится и все пытания, связанные с правами человека и с политическим процессом, с выборами, будут вырушены позитивно, становчиво, как того хотел бы, например, Захад чи
намесник старшини комісії правов чоловіка, національних дочинень у сродках масової інформації у Палаті представників Анатолій Глас сказав Свободі, що на його думку, учорашнє виказування президента не є нічого нове. Гэта протяг той політики, яку він проводить фактично від самого його обрання.
Это высказывание, потому что основа любой государственной...
Я поделяю целиком это высказывание, бо подморок любой державы, подморок стабильности – это клопот про человека. Я чул гэтае выказванне кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Станислав Шушкевич скептично ставится до опошних выказываний у керовника державы.
Хлусня и криводушие завсёды была основной рысой нашего президента, и тут он застався верным себе. Потому что уже большее порушение, чем у нас, быть не может. Большая сдеку над молодью быть не может. Большая сдеку над интеллигенцией быть не может. И тут он это говорит. Ну, это хлусил однородження у своем колгасе, хлусит сегодня.
Это к выказыванию Александра Лукашенко про необходимость свободы слова в Беларуси комментовал политик, старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич. А те могут сегодня беларусы открыто говорить у громадских местах про то, что думают? С таким питанием звертался сегодня наш корреспондент до жихаров городни.
Не могут, наверное. Ну так как она называется-то? Свою думку я мог бы высказать, ну, в другом месте только. А не в печати, не в этом. Там же цензор будет.
На мою думку нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно. Потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение нигде.
У меня то же самое мнение. Ну что не выскажешь? Согласна.
Много власти дали руководители. И через что так сразу пугают работу. Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну вот. И поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу, а куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное, от президента зависит. Критиковать нельзя, обидеться возьми. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так. Ну, зачем? Ну, поставлю почему-то. Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. Горисполком зайти вообще молчат все.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю, какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Ну, может, и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно, какие за это будут последствия.
Вы могли показать то, что думаете, те или человек, например, на телебачении или было?
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Гарадзянцы адказвалі на пытанне, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што яны думаюць. Дарэчы, праблемы са свабодай слова адчуваюць не толькі шараговыя грамадзяне, але і некаторыя прадстаўнікі ўладаў. Так, былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Ігар Цішкін расказаў нашаму радыё, з-за чаго яго ўзніклі канфлікты на ягонай пасадзе і што яго прымусіла пакінуць Беларусь.
Прямую вынудило меня это покинуть в том, что длительное время работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действуют, которые происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, что еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался там противостоять. Конфисковывал и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с полковым, с тем же самым скажем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начали еще меня эти проблемы.
А в чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказаў для Радыё Свабода былы старшыня Клімавіцкага райсуду Ігар Цішкін, які нядаўна папрасіў прытулку ў Польшчы. Свабодзе, у прыватнасці свабодзе мас-медыя, прысвечаная і наша экспертыза.
Дзеля чаго ладзіўся круглы стол аб заканадаўчым рэгуляванні інтэрнэту? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця адпаведнага дакументу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыблізна праз паўгадзіны. А зараз да эканамічнай тэматыкі. Абвал коштаў нафты спрычыніўся да зніжэння цэнаў на бензіны і дызельнае паліва практычна па ўсім свеце. Ці не адзінай краінай, дзе тыя працэсы ігнаруюцца, застаецца Беларусь. Цэны на аўтазапраўках трымаюцца на ранейшым узроўні, а некаторыя ведамствы нават ініцыююць павышэнне акцызаў на паліва. Якія наступствы для беларускай эканомікі можа пацягнуць магчымае павышэнне цэнаў на бензін і салярку, высвятляў Ігар Карней.
Паводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яна выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Таму Міністэрства эканомікі пакуль што супраць падвысіць інфляцыю наогул. Баланс, які на ўнутраным рынку ёсць паміж нафтапастаўшчыкамі і нафтаперапрацоўшчыкамі. Калі будуць несці страты нафтаперапрацоўшчыкі, то ім патрэбна падвысіць памер дзяржаўнай субсідыі. Гэта зноў жа грошы з бюджэту. Умешацца ў гэты баланс патрэбна палічыць. Урад будзе ўстрымлівацца, пакуль гэта магчыма.
Ад пачатку кастрычніка цэны на аўтамабільны бензін і дызпаліва падаюць у бальшыні краінаў. Чаму стратную эканоміку Беларусі павінны фінансаваць аўтааматары? Старшыня беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова схільная лічыць, што ўрэшце пазіцыя міністэрства фінансаў можа перамагчы.
Павсюду падаюць цэны на бензін. Ну а топліва, як і ўсё астатняе. Всем мы с вами, как люди, все бы мы хотели, чтобы кризис полегче прошли. Как всегда, мы все, мы, кто ездим на автомобилях, подъезжая к заправочным станциям, мы смотрим и думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может, и не поменяется, а может, и поменяется. Кто его знает?
Меркованное подвышение коштов на палево выключило ланцуговую реакцию. Дорогие бензин и солярка примусят скорректовать транспортные послуги, что перекинется на весь спектр товаров и продуктов харчевания. И платить по рахунках, як кажа Татьяна Манюк, доведется шараговым спожуцам.
На кого будут прокладывать выдатки? Конечно же, на людей, которые себе могут дозволить и машину, и так далее. Как из этого кризиса наша административная система будет выходить? Але ж и ничего иншего не мать, как заховать эти предприятия в этой ситуации, для яких не снижаются эти показчики великие, и система это промушает працевать их на склад. Пусть это неэффективная система, и нам будет вот таким чином и шукать некое выйти. Так было, и пока что ничего не меняется.
Керавник з ліквідаванай асацыяцыі уладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч не выключае, што прычына пошукаў дадатковых сродкаў не столькі эканамічны фактар, колькі палітычны.
Будет существенная по сравнению с предыдущими подорожаниями. Ведь никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам, а гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками. Это им под силу. Дутая экономика трещит по швам. Изыскивается любой повод пополнить казну.
Сказаў у радыё «Свабода» кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч. Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы дня. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця ў Беларусі. Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць вырасці. Гандляры рынка ў большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Витебску и Ворше сегодня означают день народина у письменника Владимира Короткевича. Добрый радио «Свобода». Сегодня означается день народина у славутого письменника Владимира Короткевича. И эта дата означается сегодня у Витебску, а так само у Ворши. Областный выконкам у Витебску ладит с этой нагоды официйные импрезы, а громадскость и творчая интеллигенция означают эту подею неформально. Репортаж из Витебску.
За ініцыятывы Давіда Сімановіча, аднаго са старэйшых паэтаў у Віцебску, у дзіцячай бібліятэцы імя Караткевіча адбылася сустрэча мясцовых літаратараў са старшакласнікамі сярэдняй школы нумар 11. Гэтая імпрэза была прысвечана 50-годзю выдання першай кніжкі Владзіміра Караткевіча «Матчына душа». Давид Симонович был особисто знакомы с Короткевичем, сустракался и переписывался с ним, про что и расповел сегодня школьникам.
У меня в жизни многое было связано с Владимиром Короткевичем. У моей книги «Витебский вокзал» или «Вечерние прогулки через годы» есть и то письмо, которое Владимир Короткевич, тогда наставник Аршанский русской мовы и литературы, дослал мне на станцию Крынки наставнику русской мовы и литературы.
Расповел Давид Симонович. На встречу с молодью он запросил и своих сябров, представников Союза белорусских письменников, старшиню Витебской филии прозаика Франца Силко и поэта-перекладчика Владимира Попковича. Тем часом проуладный Союз письменников Беларуси так само ушановал память письменника-земляка. Зранку да помніка Караткевічу сябры гэтай пісьменніцкай суполкі ўсклалі кветкі, а потым у літаратурным музеі адбылося ўручэнне прэміі імя Караткевіча. Гэтая прэмія была заснавана ў 1999 годзе супольна віцебскім аблвыканкамам і тады яшчэ адзінай пісьменніцкай арганізацыяй. З 2004 году ўручэнне прэміі было прыпынена, і сёлета ёй ўганаравалі ўпершыню пасля 4-гадовага перапынку. Официальная причина у них то не тлумашить. Однако старшиня Витебской филии Союза белорусских письменников Франц Силко меркует, что свою роль отыграла утворение продержавного Союза письменников Беларуси. сябрав так званого опозиційного СБП, які подали на конкурс свої твори, чиновники за виконкому вирішили не угоноровувати.
Як тільки утворився новий союз, так премія була закрита. Хоча б у той год були номінанти такі, як Лера Сом, Ірина Журнащек. І вони не проходили, бо оставалися у цьому союзі. І тоді просто було заявлено, що нема годних творів.
Каже Франц Сілко. Сёлета дипломы лауреатов и премии имя Краткевича по мерам 30 базовых величин або 1 050 000 рублей отримали Федор Палачанин с Докшицев, Геннадь Пациенко из Лёзна, Борис Беляженко из Витебску и Надея Солодкая из Полоцку. Усе четверо – сябры правовладного союза письменников Беларуси. Мясцовые сябры Союзу письменников Беларуси разом с Аршанским отделом культуры Гарваканкаму усклали сегодня кветки до помника Владимиру Короткевичу у Ворши. Там сама прийшла ще одна офіційна імпреза – літературне читання під назвою «І не зникати поетом вічно». А напередодні у Градській меморіальному музеї Короткевича прийшла неофіційна зустріча молоді під назвою «Плинь розняволених почуттів». Такі зустрічі ладяться уже не перший год, причому без ніякого уділу чиновників від культури, виключно з власної ініціативи.
Репортаж з Візюбську був присвячений відзначенню угодкав Владимира Короткевича, який, нагадаю, народився 26 листопада 1930 году. Ви слухаєте «Радіо Свобода». На минулому тижні ми повідомляли про учинок мастака Олеся Пушкіна, який примусив покаяться у церкві хлопців, які, поводле ягоних словов, збили його за те, що йон разом з сябром розмовляв по-білоруську. Цей учинок Пушкіна викликав широкий розголос на нашому сайті. На «Радіо Свобода» Олесь Пушкін – громадський редактор гэтага тыдня. Ён ужо трэці дзень запар выступае ў нас на сайце з даволі вострымі і, я б сказаў, над правакацыйнымі выказваннямі. Ягоныя выказванні зноў жа актыўна каментуюцца наведнікамі нашага сайту. А сёння Алесь Пушкін узяў удзел у нашай онлайн-канферэнцыі. Я прапаную вам паслухаць фрагмент і радуе варыянту онлайн-канферэнцыі.
Да вы, батенька, расист, как любовь круціць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, её нацыянальнасць не та.
Факт. Это женщина, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была пригожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тогда тот тип женщины. Але это счастье на рождение дитяти. И я николи не казал аборт, и что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословит меня на этот шлюб, и я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белорусскую. Я хочу, как мои детки размовляли на белорусской мове.
Ну, ось гэта і шмат чого іншага ви зможете почуть хвилин праз 13 на наших хвалях одразу після випуску новинок. Ну, неяк так вийшло, що у центрі темов, які пропонував нам Олесь Пушкін на гэтым тыдні, були релігія і секс. І ось ми знайшли нечаканий міжнародний аспект гэтых темов. Учора у Міжнародний день прадухілення гвалту супраць жанчын газета International Herald Tribune опублікувала артикул під доволі незвиклим заголовком «Пастор Замбону кидає заклік «Больш сексу». Переклад тексту ми змістили на нашому веб-сайті, а сьогодні ми хочемо познайомити з ними тих наших слухачів, які не мають доступу до інтернету або не угледіли гэтага матеріалу на веб-сторонці. У студії со мною мой колега Ян Максимюк. Ян, добрий день.
Добрий день.
Ви читали артикул, скажіть, чому ж той пастор закликає людей до більших висілків у сексуальній сфері?
Цей пастор називається Едуард Янг і з'являється духовним лідером евангелійського костелу у Тексасі, у Злучених Штатах, так званого костелу братства. Поводле газеты, у яго ажно 20 тысяч вернікаў США. Дык вось у гэтым месяцы пастор Янг звернуўся з заклікам да свае паствы, а дакладней да жанатай і замужняй часткі паствы, каб яны прыступілі да тыдня саборнага спароўвання. Інакш кажучы, ён папрасіў сваіх вернікаў, каб яны штодня на працягу 7 дзён аддаваліся фізычнаму каханню са сваімі шлюбнымі партнерамі.
Чому менавіта?
Ну, пастор лічыць, што частае фізічнае каханне ўмацоўвае сувязь паміж мужам і жонкай, ды паміж імі і Богам. Паводле ягоных слоў, я цытую, «Калі вы знойдзеце час займацца сексам, это наблізіць вас да вашага сямейнага партнера і да Бога. Вы будзеце больш эфектыўна працаваць, вы пакінеце вашым дзецям спадчыну кахання дзеля наследавання, вы можаце нават прадухіліць пазашлюбную сувязь». Канец цытаты. І ён спасылаецца тут на аўтарытэт Біблії, каб падмацаваць свой заклік да 7 дзён сексу, цытуючы з кнігі «Быцця» «І будуць двое адною плоццю». Або з паслання да карынцянаў «Не ўхіляйцеся адно ад аднаго». З нікай прычыны царква пра гэта не гаворыць, але нам трэба, кажа Янг. Нельга сароміцца сексу паміж мужам і жонкай, кажа пастар і дадае. Гэта ж Бог прыдумаў, гэта ягоная ідэя.
Янак, як вам асабіста падабаецца эта ідэя?
Ну, ведаеце, калі б мяне заклікалі да 7 дзён сексу 25 гадоў таму, я безумоўна ўспрыняў бы гэты заклік са зразуменнем і пастараўся б яго выканаць. Цяпер, пасля 25 гадоў сямейнага стажу, я хутчэй за ўсё паставіўся б да гэтага закліку больш скептычна, ці лепш сказаць, не зусім, каб літаральна.
Добра, ну а што вернікі гэтага пастара Янга, ці яны паслухаліся яго парадаў?
Як хто? Маладзейшыя наогул паслухаліся. Але некаторыя прызналіся аўтарцы артыкулу, што займацца сексам, калі табе не хочацца, гэта ўсё роўна, што ўсміхацца, калі ты не надта шчаслівы. Ні адно, ні другое не паляпшае настрою.
Ну я вось з самого пачатку нашай гутаркі хачу запытацца, што ж сам пастар, ён жа меў падаць сваім вернікам нейкі прыклад.
Паводле таго, што ён сказаў газеце, ён стараўся як мог. Я зацытую адпаведны ўрывак з артыкулу. Янг прызнаўся, што прысвяціць належную ўвагу сваёй жонцы – гэта не заўсёды лёгкая справа. Ён сказаў, што пасля трох дзён сексуальнай натугі, калі ён прачнуўся на досвідку мінулы аўторак, каб пагаварыць з жонкай аб важнасці частага сексу ў сямейным жыцці, ён адчуў сябе настолькі стомленым, што пайшоў спаць каля 8 ўвечары. Яго жонка спрабавала яго разбудзіць, тузаючы і прыгаворваючы. «Уставай, гэта я, твой сексуальны выклік». Але Янг толькі здолеў прамармытаць. «Давай выканаем падвойную норму заўтра». І зноў заснуў. Канец цытаты.
Я дзякую Яну Максімюку, які расказаў пра артыкул, які быў надрукаваны ў газеце International Herald Tribune, артыкул пад назвай «Пастар Замбуну кідае заклік больш сексу».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння мае быць Валерый Казакоў, памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў сібірскай федэральнай акрузе. Нядаўна выйшла ягоная першая кніга на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні запісы». У доследах мы пагутарым пра тое, чаму толькі ў Беларусі кошт на бензін расце, у той час, калі кошты на нафту на ўсясветным рынку падаюць. Прагучыць рэпартаж з круглого стала «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчанку. Ну, а зараз я прапаную вам паслухаць форум «Свабоды». Агляд рэакцыі слухачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». На мікрафону Алена Ціхановіч і Сергій Абламейка.
Напярэдадні барысаўскі футбольны клуб «Батэ» прайграў мадрыдскаму «Рэалу» 0-1 і страціў шанцы на выхад у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў. Тым не менш, нашы чытачы не лічаць, што «Батэ» паказаў кепскі футбол. Міхаіл Лысевіч напісаў.
Гэта была сапраўдная гульня, за якую, ну, ніяк не будзе сорамна. А вось «Зеніту» гульню ў Менску здалі, што б там ні казалі. «Батэ» пацвердзіў сваёй апошняй гульнёй даволі высокі статус, які пры ўсіх іншых акалічнасцях нашага футбола здолеў дасягнуць. Так трымаць і ў наступным годзе, і перамогі прыйдуць. Толькі б не расцягнулі зараз гульцоў па розных краінах, у тым ліку і ў Расею.
На нашым сайце змешчана паведамленне, што напярэдадні легендарны Мірон з нагоды дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча вывесіў на пешаходным мосце ў цэнтры Воршы бел-чырвона-белы сцяг. З гэтай нагоды чытач Сармат напісаў.
«Спад Архамайда, беражыце сябе. Крый Божа, зваліцеся наступны раз з вышыні, і нам не будзе дзе набыць вольнай прэсы».
На нарадзе з актывам Віцебскай вобласці кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. З гэтай нагоды мы прапанавалі наведнікам сайту дыскусію. Лукашэнка будзе абараняць правы чалавека. Парайце, як? Наведнік Віктар напісаў.
Калі б Лукашэнка сапраўды захацеў абараняць правы чалавека, дык вызваліў бы беларусаў ад сябе. Пайшоў бы на пенсію ўнукаў і сыночка гадаваць. А найперш хай абароніць права свайго міколкі на маму.
Чытач Дамінік.
Задача прэзідэнта не перашкаджаць свабодзе слова і рэалізацыі правоў чалавека. І не парушаць канстытуцыі.
Наведнік сайту «Юрыст» выказаў такую прапанову.
У якасці парады Лукашэнку раю ратыфікаваць як мага хутчэй еўрапейскую канвенцыю аб правах чалавека і асноўных свабодах. Тады нам яго дапамога ўжо не будзе патрэбная. Нас ад яго абароніць еўрапейскі суд у Страсбуры.
А наведніца сайту Ганна напісала так.
Лукашенко и правы человека не сумешальные з'явы. Самое лепшее, что он может зрабить, покаяться, попросить пробачения у своего народу за гвалт над правами человека, над белорусской мовой, историей, стягом и так далее. А лишь на это он не здольный. Бог ему судья.
Вы слухали форум «Свободы», огляд реакции слухачов на материалы сайта «Свобода.орг», а зараз послухайте один со звонков на «Свободу».
Александр Лапицкий, президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой страны. Заместо того, как взвести с посады президента страны, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов Соединенных Штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу слухайте у нашей программе «Праз гадзіну», а зараз, после выпуску международных новинок, вы сможете послухать радиовариант онлайн-конференции с мастаком Алесем Пушкиным.